Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Eteryje laida aktualijos ir šiandien kalbėsime apie ebolos viruso protrūkį. Ką turime žinoti, kaip elgtis, kad nekelti panikos ir neprarasti vilties, nes iš tikrųjų, kai pasižiūrim žinias, kai paskaitom, tai kartais atrodo situacija visiškai beviltiška. O laidoje svečiuojasi Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorius, infektologas Alvydas Laiškonis. O jį kalbinsiu aš, Svetlana Adler-Mikulieninė. Tai profesoriau, pradėkim nuo pačio viruso suvokimo ir ar tai yra vienintelis virusas, ar vis dėlto per kažkokį laikotarpį mes turim jų daugiau, nes tie protrūkiai atrodo, kad jie kartojosi. Pristatykim problemą, kas yra ebolos virusas.
Gerbėmieji klausytojai, mūsų visas gyvenimas yra surištas su mikroorganizmais. Ir iki tol, kol nebuvo atrastas mikroskopas, visas pasaulis nežinojo, kokios problemos, kas sukelia infekcinių užkrečiamųjų lygų. Lietuviškai labai gražus pavadinimas limpamos lygos, kurios aš radau 19 amžiaus knygose, kas sukelia jų priežastį. Ir visą viduramžius mes puikiai žinome praėjusias maro epidemijas, choleros epidemijas. Vėliau, kada buvo išaiškita mikroorganizmai, prasidėjo jų paieška, o kada mes sužinome, koks mikroorganizmas sukelia kokią lygą, mes galime su juo atitinkamai kovoti. 20-ojo amžiaus pabaiga, 21-ojo amžiaus pradžia yra paženkta labai didelėmis techninėmis naujovėmis, tai yra naujos biotechnologijos, kurios leido atpažinti labai daug naujų infekcinių lygų sukėlėjų. Ir jeigu 20-asis amžius buvo bakterijų amžių, atpažinimo amžius, 21-asis daugiausia tampa virusų. Nuo 1975 metų iki 2011 metų pasaulyje buvo atrasti nauji 46 infekcinių lygų sukėlėjai. Tai rodo, kad mokslininkai pastoviai dirba ir ieško ir stengiasi išsiaiškinti, kokiosgi infekcinių lygų priežastis, kas juos sukelia. Nes pirm didžiausias tikslas – sužinoti, kas sukelia, ir vėliau surasti skiepą ir gauti gydymą. Ir tada mes galime žmonės apsaugoti nuo vienos arba kitos užkrečiamosios lygos. Apie ebolo virusą pirmą kartą buvo pranešta spaudoje ir sužinota 1976 metais Konge, kada buvo diagnozuota nelabai aiškios kilmės liga, kada žmonės mirė be priežasties ir kadangi tai viskas vyko prie Konge, prie ebolo upės, tai ir buvo pavadintas, kad surastas naujas ebolo virusas. Šito ebolo viruso yra 5 rūšis, dabartiniu metu 1 ir 4 yra patogeniškos žmogų, tai yra 4 rūšis sukelia žmonėm ligas, o 1 rūšis sukelia tik beždžionėmis. Tas buvo išsiaiškinta 1989 metais Amerikoje, kada buvo perkeltos beždžionės iš Filipinų į vivariumus ir kada jos tarpusavyje susirgo ebolo karštlige, nuo jų užsikrėtė žmonės, gydytojai, personalas, tačiau jie nesusirgo, neužsikrėtė. Praktiškai paaiškėjo, kad šitas virusas yra žmogom nepavojingas. Pats virusas yra išskiriamas dažniausiai visose organizmo išskirose, tai yra kraujyje, visose seilėse, lytinių liaukų išskirose, spermoje. Tai yra virusas gana atsparus išorės aplinkai, kadangi jis išlieka, jeigu yra temperatūra pakankamai normali kambario arba aukštesnė temperatūra savaitėmis, bio džiūvimo, per 60 laipsnių temperatūroje žūsta per valandą, o virinant jisai žūsta per kelias minutes. Kai virusas buvo išskirtas ilgą laiką, ir labai daug mokslininkams kilo mintis, kurgi yra šito viruso rezervuaras, kurioje pas kokius gyvūnus šitas virusas slepiasi. Ir mokslininkai buvo suorganizuotos ekspedicijos, mokslininkai nuvyko į tuos kraštus, kurioje šitas virusas buvo nustatytas, ir buvo ištirta apie 1000 rūšių įvairiausių gyvūnų, stuburinių, tai yra graužikai, paukščiai, šikšnosparniai, tiesiog kiekviename jų ieškant, ar nėra medžiagų vadinamųjų antikūnų, kurie rodytų, kad tas gyvūnis yra persirgęs lyga, arba ieško jo paties viruso, kad jisai tame gyvūne laikosi. Darbas buvo atliktas titaniškas ir tik tai 2004 metais prancūzų mokslininkas Erikas Leroy nustatė, kad priežastis ir daugiausia vieta, kurioje laikosi šitas virusas, tai yra šikšnosparniai. Šikšnosparniai, kurie tuose pietų, tuose Afrikos valstybėse, kur dabartiniu metu yra paplitusi ši liga, tai yra Nigerija, Gvinėja, Sierra Leone, joje beždžionės yra naudojamas kaip maistas. Šikšnosparniai taip pat naudojami yra maistui. Labai dažnai šikšnosparniai savo išskiromis, išmatomis užsiaiškia vaisius. Vaisius juos valgo ir valgo beždžionės. Beždžionės, kai tik tai maistui panaudoja žmonės ir tokiu būdu, paaiškėjo, kokia tai yra situacija ir kokie pavojingi šitos viruso šaltinis, tai yra rezervuaras beždžionės ir šikšnosparniai. Ir čia vakarykštės dienos vienoje televizijos laidoje taip pat keliautojas vienas, kuris keliavo po visas tas šalis, pasakojo, kad beždžionė yra įprastas maistas tose šalise, yra pateikiamas įvairiausiame pavidale ir žmonės turi savo tradicijas, jas naudoja taip, kaip mes turime savo liaudės patiekalus ir savo virtuvę, taip lygiai ir to šalis turi savo virtuvę, todėl mums nėra ko stebėtis, kad kita valstybė turi kažkokias tai kitokias tradicijas.
Tai dar norėjau paklausti, labai svarbus dalykas, jūs minėjot apie užsikrėtimą, apie paplitimą. Mirties atvejai, ar tai, jeigu žmogus užsikrečia, tai yra jau visiškai mirtina liga?
Matot, per nuo 1976 metų buvo registruoti 24 protrūkiai. Tai yra, šiandien yra pas didžiausias, bet tie protrūkiai buvo įvairiuose respublikuose ir rezultatai yra labai įvairūs duodama. Nu, vienos epidemijų metu žūdavo iki 100%. Kitų iki 70, iki 60, tai buvo labai skirtingas, be abejo priklauso nuo žmogaus irgi imuninės sistemos. Yra labai įdomi taip pat atlikta mokslininkų studija, kadangi Amerikos mokslininkai ištyrė 4000 tuose šalyse gyvenančių žmonių, kurie gyveno dviejose skirtingose vietose. Vieni gyveno kalnynuose, ten kur beždžionės, ten kur vaisiai, o kiti gyveno lygumose ir vertėsi jau kito. Daugiausia žemdirbystė. Tai tarptų miškinguose rajonuose ir kalnuose gyvenančių gyventojų, 34% gyventojų buvo rasti antikūnai prieš šią lygą. Reiškia, jie buvo persirgę besimptominę arba labai lengvą šios lygos formą. O ten tie, kurie gyveno lygumuose, tik tai 10%, reiškia, jie žymiai mažiau buvo turbūt susitikę su šios lygos sukėlėjais. Savaime aišku, tas procentas yra žymiai mažesnis. Na ir čia ir vat pirmoji mintis kilo, ir kuri praktiškai buvo panaudota, kad jeigu turime pacientą, kuris serga šitą ligą, be abejo, sušvirkštus jam persirgusiųjų ebolo karštlygę žmonių kraują, kuriuos yra antikūnai medžiagos prieš virusą, savaime aišku, galime jam padėti. Ir taip pat tai buvo daroma ir šios epidemijos metu, mes spaudoje susitikome, nekart radome straipsnius, kad buvo naudojamas persirgusiųjų ebolo karštlygę žmonių kraujas. Žinoma, tik labai sunku surasti tuos žmonės, nes ten registracijos įvairiausių kitokių mums įprastai šalyse vedamų dokumentacijų nėra. Tiesiog reikia ieškoti žmonės, tirti ir galvoti ir juos ir ieškoti ir surasti, ar jie nėra sirgę.
Toliau apie gydimą. Vat jūs jau pradėjote, ar yra efektyvus kažkoks gydimas, ar tai tik tai ieškojimo, ar pasaulis nevėluoja ieškant gydymo metodų?
Kiekvieną naują lygą, jeigu mes išaiškiname, savaime aišku, mokslininkai stengiasi išsiaiškinti ir sukurti vaistą. Pagalvokime, tai praėjo labai trumpas laikas. Kiekvieno vaisto sukūrimas prieš bet kurią lygą tai yra maždaug trunka 10, 15 ar 20 maždaug metų. Vienas turbūt mano galva, nuo kokia buvo. Lyga dažniausiai buvo vadinamoje endeminė, tam tikroje tik tai vietoje kilusi. Daugiausia atliktami moksliniai tyrinėjimai buvo ir galbūt šiek tiek mokslininkai nesikoncentravo labai stipriai ieškant šių naujų vaistų, kai būtų galima. Nes tuo metu lygiai taip pat pasirado ir kita baisi lyga, tai žmogaus imunodeficito viruso infekcija. Ir visos jėgos buvo, kai tik tai mestos į žmogaus imunodeficito viruso tyrimą ir gydimo paiešką ir mes rezultatus jau turime. kad mes šiandien šiuo metu jau turime efektyvų gydymą. Kadangi tos pirmosios pirmieji lygos protrukiai dažniausiai buvo lokalizuoti, tai yra apriboti tam tikrose vietose, gana sunkiuose, sunkiai prieinamose vietose, žmonių skaičius sergančiai buvo nedidelis dešimtimis, kai kada šimtais, tai be abejo, tai apsunkino naujų vaistų sukūrimą. Dabartiniu metu mes žinome, kad turime kelis preparatus, kai vienas iš tokių preparatų, kuris visi čia da jau yra žinomas, kai svainamas, kaip yra, kaip ZMAP vaistas, tai yra serumas, yra bandomi gydymui ir kiti vaistai, radau literatūroje vaistai, kurie skiriami kitų virusinių lygų gydymui, pavyzdžiui, lamivudinas, bumifido, faviras ir kiti vaistai, tačiau tiksliai šiai lygai skirto vaisto iki šios dienos mes dar neturime.
Spaudoje irgi labai plačiai nuskambėjo toks pasakymas, kad farmacininkai nematė prasmės kurti vaistus dėl to, kad iš to nebus labai uždirbama, nes jie labiau orientuoti į pelną. Ar jūs galėtumėt sutikti su tokia nuomonė?
Matote, dabartiniu metu populiariuje spaudoje kiekvieną kartą yra, ko neveikimi farmacininkai. Tačiau mes nepagalvojame apie tai, kad tik dėka farmacinių firmų yra sukūrimi visi nauji vaistai. Ir jeigu tų farmacinių firmų nėra tiek daug, kad jos galėtų apimti ir kurti vaistus nuo visų galimų lygų, kurios dažniausiai jos rengasi prioritetinius vaistus, kurie būtų šiai dienai ypatingai. Mes galime šiandien pasidžiaugti, kad mes labai turime daug vaistų prieš vėžinės ligas. Nes šiuo metu tai yra tiesiog epidemija, didžiulė vėžio epidemija prieš įvairiausias, mes prieš vėžinių vaistų turime daug. Mes labai nedaug turime dabar, beveik neturime naujų antibiotikų. Todėl, kad tuos antibiotikus, kuriuos farmacinės firmos sukūrė, mes labai nemokšiškai panaudojame. Atsirado daug atsparių formų, o sukurti naują vaistą, tai kaip minėjau, tai yra 14 metų darbo rezultatas ir žinoma, kad iš karto visa prieš visas naujai surastus sukėlėjus, neįmanoma surasti lygų joms vaistų joms gydyti. Na, galbūt šita ebola karštligė šiek tiek ir liko nuo šalyje, kadangi buvo lokalizuota vienoje vietoje ir iki šiai dienai mes tikro gero gydymo neturime.
Ačiū profesoriui, o dabar kviečiu pasiklausyti muzikos ir po pertraukėlės tęsime laidą.
Jūs girdite Marijos radiją.
Thank you.
Malonus Marijos radio klausytojai, eterė laida Aktualijos. Šiandien kalbame apie ebolos viruso protrūkį, ką turime žinoti, kaip elgtis, kad nekelti panikos ir neprarasti vilties. Laidoje svečiuojasi Lietuvos sveikatos mokslo universitetas profesorius infektologas Alvydas Laiškonis. Pirmoje laidos dalyje kalbėjom apie pačią problemą, apie virusus, ne tik ebolos, bet ir kitus. Kalbėjom, kodėl nėra efektyvaus gydymo, kalbėjom apie farmacininkų prisidėjimą, o antroji laidos daly kalbėsim apie simptomus, apie plitimą pasaulyje, ne tik Afrikos žemynė. Tai profesoriau, apie ligos eigą ir jos simptomus, kaip jie atpažinti.
Didžiausia rizika užsikrėsti tada, kad yra tiesioginis kontaktas su sergančio ligonio skysčiais. Kaip minėjome, tai gali būti seilės, vėmimo masės, tai gali būti kraujas, tai gali būti kitos įskiros, pavyzdžiui, spermoje išsilaiko ne tik 7 savaičių. Ir žmogus, pirmiausia, po inkubacinio laikotarpio, kuris trunka nuo 2 iki 21 dienos, pirmiausia, liga pasireiškia karščiavimu, galvos skausmais, sanarių, raumenų skausmais, tai yra bendrieji kiekvienos infekcinės ligos intoksikacijos požymiai. Ir šiuo metu, tuo metu pasakyti mums, kad tai yra viena ar kita liga, be abejo labai sunku. Temperatūrą vertame tada, kada užsikrėtus ebolo karštige, temperatūra aukštesnė negu 38 laipsniai Celsijaus. Vėliau, lygai besivystantis, yra pažeidžiama kraujo sistema, yra prasideda kraujavimas. Kraujavimas yra iš visų organų, iš nosies, iš lytinių organų. Toliau atsiranda pykinimas, vėmimas, viduriavimas. Tokiu būdu žmogus tampa tiesiog užkrečiamas įvairiausių būdų, nes tie organizmo skysčiai, kurie taškosi žmogui sergantis, savaime aišku, jeigu jie pakliūva ant sveiko žmogaus, kabutėse, jeigu tai galim pasakyti, odos, o sveiko žmogaus odoje kiekvieną kartą mes turime įbrėžimų, sužeidimų smulkių, mes juos, kuriuos nepastebime. Mes savaime aišku, kai tik tai galime užsikrėsti. Reikia priminti dar vieną dalyką, kad tose šalyse, kur šiai dienai serga yra ebolo karštige, yra tam tikros dar ir tradicijos, tai yra religinės, ritualinės tradicijos. Tai yra liesti sergantį žmogų, su juo atsisveikinant, tai yra šarvojimo laidojimo tradicijos, kada artimieji su atsisveikina, jį taip pat paliesdami. Yra daug įvairiausių mūsų neįprastų momentų, dėl to pasaulio mokslininkai ir mano, kad tai yra tikimybė ir galimybė plysti per to štų šalių tam tikras tradicijas. Ir mums turime mes paimti be abejo Vakarų Europą arba paimti kitas išsivysčiusias šalis, ten situacija yra jau kitokia. Pradžioje visos šitos ebolo karštligė buvo išplitusi Liberijoje, Gvinėjoje, Sierra Leonėje, Senegalė registruojama buvo Kongo Respublikoje. Tačiau šiai dienai mūsų mokslininkų nuomonė, kurie šią problemą studijuoja, žmonės vis dėlto iš mažųjų miestelių persikelia į miestus, kontaktuoja prekybą, užsiemimai, kelionės, turizmas ir taip toliau. Ir dėl to, kad šiai dienai didžiausia greičiausia priemonė pervežti bet kurią infekcinę lygą yra lėktuvai, lyga buvo išplatinta ir Vakarų Europos šalyse ir šiai dienai buvo registruojama net 15 žmonių, kurie pateko į Vakarų Europą. Ir tada ir rizikos laipsnis Vakarų Europoje ir Afrikoje yra visiškai skirtingas ir mums reikia nepriimti to užsikrėtimo rizikos laipsnio, kuris yra Afrikoje ir galvoti apie mus ten, kur mūsų sanitarinė kultūra ir kur mūsų visos apsaugos priemonės yra žymiai tobulesnės negu Afrikoje.
Kaip tik apie užsikrėtimą ir paplitimą turime klausytojos klausimą. Ona klausia, ar gali žmogus jau persirgęs šio virusu užkrėsti kitus?
Ne, jokių būdų. Kiekvienas žmogus, kuris persirga bet kurią infekcinę ligą, jeigu jisai turi antikūnus, kad jis persirgo, jis jau kitų žmonių užkrėsti negali. Ir taip pat jis neužkrės, persirgęs ebolo karštige, taip pat neužkrės kitų ligonių žmonių.
Ir dar vienas klausimas, klausytoja girdėjo ar klausytojas, kad didelės vitamino C dozės gali išgelbėti nuo ebolos viruso užsikrėtimo. Ar tai yra tiesa?
Matote, šiuo metu čia Lietuvoje turbūt yra Lietuvos irgi ypatybė. Mes stengiamės visada ieškoti kažkokių tai savo vietinių priemonių. Ir vitaminas C, česnakas, Lietuvoje yra pačios populiariausios priemonės nuo visų infekcinių lygų. Tai yra norma, tai yra mūsų mityba, kada yra. Ir tikrai nei didelė, nei maža dozė, nei česnakai, nei vitaminas C jokios įtakos į užsikrėtimą neturi.
Nu, dar vieną klausimą turim apie santykį su gyvūnais ir žmonių mytybą, kad moteris duoda išlaižyti lėkštes savo gyvūnams ir sako, kad tai yra dezinfekcijos priemonė nuo ligų. Ar tai galite patvirtinti ar paneigti?
Na, aš manau, kad atiduoti, išlaižyti lėkštes gyvūnui, valgius savo maistą, tai labai gražu gyvūnėlis, jisai pasinaudoja labai švariai, išvalo tą lėkštę, tačiau mes ne vienas turbūt nedrįsime iš tos pačios lėkštės po to valgyti. Jeigu ta lėkštė vėliau yra išplaunama, o dabartiniu metu turime daug įvairiausių plovimo priemonių, kurios naikina mikroorganizmus, tai čia jokios problemos netiks, neatsiras.
Bet kaip dezinfekacijos priemonė, turbūt išlaižymas gyvūnų netinkama būdas.
Ne, dezinfekcijos priemonė tai nėra, čia galbūt paimtam iš gamtos, juk mes žinome, kad labai dažnai gyvuliai, kurie yra susižeidę, jie patys išsilaižo. O kodėl išsilaižo, kai mes Lietuvoje, yra, sakoma, žmogus išsilaižė iš lygos? Todėl, kad seilės yra tam tikrų dezinfekcinių medžiagų, kurios padeda tikrai, kai kurių sunaikina kai kurios mikroorganizmus, tačiau aš jokių būdais nerekomenduočiau praktikuoti tai ir tai nėra būdas apsisaugoti nuo ebolo karštligės.
Tai toliau tęsime apie paplitimą pasaulyje. Jau kalbėjot, kad aerouostai yra viena iš tokių vietų, kurioje stabdoma arba yra galimybė plysti per lėktuvų skrydžius ir norėtųsi paklausti, kokia tikimybė, ar yra tikimybė, kad mes Lietuvoje turėsim šitą virusą?
Matote, lėktuvų atskrenda kiekvieną dieną į vairiausius pasaulio uostus iš tų šalių, iš Gvinėjos, iš Nigerijos, atskrenda reisiniai lėktuvai, kuriuose atvyksta keleiviai. Kai kurios valstybės, Jungtinės valstijos, Didžioji Britanija, nuo praeitos savaitės Prancūzija priėmė tokį nutarimą, kad visi piliečiai, kurie praeina pro patikrą, jiems yra matuojama temperatūra ir jeigu temperatūra aukščiau negu 38 laipsnio Celsijaus, yra kviečiami į atskirą patalpą, pokalbiui, apžiūrai, tenai dalyvauja yra dar medicinos darbuotojai, yra gydytojai ir jie sprendžia, ar tokį pacientą leisti iš toliau išvykti į miestą, ar jį reikalinga transportuoti į ligoninę. Tačiau tai yra labai irgi netikras būdas. Nes, pavyzdžiui, Prancūzijoje buvo atvejis, kada moterį, kuriai karščiavo 38 laipsnių temperatūrą, buvo nuvežta į ligonę. Po pusės valandos nukrito temperatūra, tai buvo paprasčiausia skataras. Ir atlikti tyrimai be abejo buvo, ir moteris buvo paleista atgal į miestą. Be abejo, tai nėra galbūt, sakyčiau, mano nuomonė tokia tikra priemonė, nes tu gali praeiti tą patikrą šiandien čia pat, o po 20 minučių gali sukarščiuoti. Tai čia yra laiko dar koncepcija. Tačiau daugelis šalių jau bando tokią priemonę įvesti, kad nors būtų galima tuos jau, kurie atvyksta šiuo metu, kad jiems jau būtų ypatingas dėmesys iš medicinos personalo pusės. Praeitą savaitę aš gavau klausimą iš vienos lietuvės, kuri Londono aerouoste tualete plovėsi rankas ir štai bėgo į tualetą juodavodė moteris ir kuri vėmė ir aptaškė be abejo ir šalia stovinčią lietuvaitę. Na, jinai nusiplovė rankas, išėjo, be abejo, klausė, ką man daryti. Savaime, aišku, nieko mes neturime jokios kitos profilaktikos, tik tai reikia žinoti, kad tokia situacija įvyko ir kad be abejo, jeigu per 21 dieną po 21 dienos sukarščiuos, kreiptis į gydytoją ir būtinai atžymėti, kad toks atvejis yra. Ir tą pačią progą norėčiau pasakyti, kadangi dabartiniu metu Lietuvė tikrai labai daug keliauja, kad jie neužmirštų datas, kur jie buvo iškeliavę, kokiuose aerouostuose jie buvo, kur galimas buvo kontaktas, ar jie ten tarptautiniai skrydžiai, kurie atvyksta iš tų užkrėstųjų šalių. Tai turėtų būti jau mūsų atmintyje palikti ir tų neužmiršti duomenų, Ir jeigu tai iškyla bet kokia abejonė, be abejo kreiptis į savo šeimos gydytoją ir šeimos gydytojas jau ras sprendimą, kaip tam žmogui pasielgti toliau.
Dar apie profilaktiką nekalbėjom. Užsikrėtimas, gydimas po to. Bet ar yra galimybės profilaktikai šio ir kitų virusų?
Matote, šio viruso profilaktika be abejo yra, tai yra skirta pagrindę medicinos darbuotojams, kurie mes sekame spaudą ir informaciją. Žinome, kad vieni iš pirmųjų, kurie nukentėjo ir susirgo, tai buvo medicinos darbuotojai. Pavyzdžiui, vien tik tai iš Afrikoje, iš sirgusiųjų, mirusiųjų medicinos darbuotojų, iš užsikrėtusių seserų, beveik 400 seserų užsikrėtė, iš jų 130 mirė, nes jos artimiausiai kontaktavo. Todėl yra pasiūlyta atitinkamos apsaugos priemonės, kurios apsaugo pilnai, absoliučiai turi apsaugoti mūsų kūną, medicinos darbuotojų kūną, nuo galimo sąlyčio su skysčiais. Tai yra ir specialūs halatai, skafandrai, kaukės, akiniai ir taip toliau. Ir yra mokama. Ir aš manau, kad šiuo metu, kada Lietuvoje kyla irgi diskusija, ar reikia ar nereikia išleisti tą 500 000 litų, kurie paskirta ministerijos, manau, kad tai yra labai protingas nurodymas, kad mes turime pasiruošti. Mes užmiršome, mes labai senai turėjome tokias epidemijas ir mūsų medicinos darbuotojai turi turėti apsaugos priemonės. Bet to dar klausimas būtų, ar visi sutiks dirbti. Pavyzdžiui, man teko susidurti užsienio šalyse, kad ten buvo tik tai kadrai suformuoti iš savanorių, nes dalis medicinos darbuotojų atsisakė. Ir jį po to priesaka, tai nėra prievolė eiti dirbti su tokiais pacientais, nuo kurių galima užsikrėsti ir numirti. Tai šalis, pavyzdžiui, surenka savo medicinos darbuotojų savanorių būrius, juos apmoko. Toliau suteikiamos sąlygos yra paruošiamos atitinkamos patalpos, turėtų būti su neigiamu spaudimu, turėtų būti aprūpinta pakankamai apsirengimo priemonių, kadangi dirbti tokiomis sąlygomis, kada tu esi su skafandru, kada esi visom apsaugos priemonėm, dažniausiai nelgiau 3-4 valandas galime, kadangi žmogus vėliau pradeda pats savo prakaite, dirba prakaite ir pradeda pats labai blogai jaustis. Tai žodžiu, šiuo metu ir Lietuvoje pradėtas jo pastangos ir daugelį pasaulio šalių. Ir Europos šalių, tai yra kreipiamas dėmesys, kaip medicinos darbuotojai turi elgtis, kad jie išmoktų, kaip reikia apsirengti, kaip reikia nusirengti. Čia buvo ir Kaune padarytos pratybos, Vilniuje bus įvairiose šalyse, kaip greitosios pagalbos darbuotojai turi elgtis. Čia yra jau mūsų medikų supratimas, kaip elgtis, kad save neužkrėsti ir neužkrėsti kitus.
Turime klausytoją, kuri paskambino telefonu, ar kuris laba diena.
Labadiena.
Prašom klausti.
Galima iš Panevėžio, norėjau paklausti tokį klausimą. O kaip gerbiamas profesoriu, jums atrodo, pavyzdžiui, mūsų naudojimas tų visų citrusinių vaisių iš tų visų šalių? Kaip su jais, ar nėra galimybės? Aš prisimenu, kad dar kažkaip tai ar sovietiniais laikais liktai, nežinau, kažkokie tai, kai citrusiniai vaisiai, ar tai apelsinai, mandarinai, turėdavo išbūti kažkokie tai laikotarpį, nežinau, kažkiek tai, kaip karantinė kažkaip. O dabar, ar yra tokias priemonės, aplamai, ar saugu čia?
Ačiū už klausimą. Savai meišku, jie visi citrusiniai vaisiai, visi, kurie atkeliauja iš tų įvairiausių pasaulio šalių, jie taip pat yra ir laikomi karantininėje situacijoje, bet to dar dabartiniu metu žinote, kad ir atitinkamos cheminės priemonės, nes jie vis tiek yra dezinfekuojami ir per vaisius užsikrėsti maisto, valgant juos, jokių būdų neįmanoma. Čia turi būti su tiesioginis kontaktas su kūno skysčiu, taip kad jūs tikrai galite be jokios baimės valgyti citrusinius vaisius, jie niekada jums nepakenks.
Dar turime klausimus, trumpuosim SMS žinutėm. Ar tiesa, kad turtingesnėse šalyse daugiau ligonių išgyja nuo šio viruso negu skurdžiuose šalyse?
Šitas klausimas turbūt yra teisingas. Todėl, kad tose šalyse, kur dabartiniu metu yra epidemija, tai buvo didžiuliai kariniai konfliktai. Jūs pirmiausia prisimenate mūsų konfliktai tarp Sieros Leonės ir Liberijos, kada buvo sugriauta visiškai visa jų ekonomika, kada nėra medicinės pagalbos, kada nėra ligonių, kada žmonės tiesiog sunkiai pasiekia gydytojo. Dar norėčiau priminti, kad net yra dabartiniu metu kažkieno tai spaudoje paleista versija, kad šitas virusas sukurtas baltųjų specialiai, kad sunaikinti negrus, sunaikinti juoduosius, jie tai žmonėmis taip pat labai neigiamai veikia. Taip kad turtingose išvysčiusiuose šalyse, kai kad mes turime pavyzdį, kada turime Ispanijoje, kada turime, kur sirgo, kada Amerikoje turime pavyzdžius, kada sirgo medicinos darbuotojai, žinoma, sąlygos yra žymiai geresnės, tiesiog, sakyčiau, normalios sąlygos, užtikrinančios ligonio atitinkamą slaugą, gydimą ir izoliaciją, negu tose šalyse, kur šitos medicinės paslaugos yra beveik neprieinamos.
Laidos laikas artėja į pabaigą, tad paskutinis klausimas apie tai, kas vis dėlto dabar daroma pasaulyje. Ar Lietuva, skirdama kažkiek lėšų, gali prisidėti ir prisideda pasauliniu mastu, ką Pasaulio sveikatos organizacija kaip bando suvaldyti ir girdėjom vakar viltingas žinias iš Nigerijos, kad ten liktis jau suvaldyta, profesoriau, apibendrinkit.
Na, aš turėčiau galbūt apibendrinti vieno iš šito viruso atradėjų, Peterio Pioto, Londono higienos ir tropinės medicinos mokyklos direktoriaus interviu, kuris ilgus metus dirba Pasaulinės sveikatos organizacijoje. Jisai pareiškė taip, kad epidemijos nenagalės tik medikai. Epidemija turi mobilizuoti visą pasaulinę pagalbą. Tai yra, turi būti didžiulė ekonominė pagalba, turi būti savitarpio sutarimas ir turi būti didžiulė supratimas. Kol kas, kaip yra kalbama, kad kiekviena šalis rūpinasi tik savimi. Aš cituoju Jungtinių tautų sekretoriaus Ban Ki-muno žodžius, kuris paskutiniomis dienomis pareiškė. Tačiau reikia tikėtis, kad į Jungtinių Sovietų Nacijų organizacijų fondus yra vedami pinigai, pervedami yra pinigai pastoje, pavyzdžiui, Kanada pervedė vietoj 30 numatytų milijonų dolerių, 60 milijonų dolerių. Labai pavyzdingai elgėsi Kuba, pasiuntusi 165 medikus, ji dar planuoja 300 medikų. Yra manoma, kad bus pasiunčiamos sukarintos medicinės dalis, taigi, žodžiu, pasaulis visas yra jau mobilizuotas šitai kovai su epidemija, kadangi mes suprantame, kokios gali būti jo pasiekmes. Ir jau turime tokių viltingų žinių, paskutiniosios, kad jau Nigerija, naujų atvejų nebesranda Nigerijoje, kad nėra kitose šalyse kol kas naujų atvejų. Šiandien aš negaliu pasakyti, ar tai yra tik tai sąstovis, ar tai yra tam tikra, bet yra jau viltingos mintis, kad epidemija gali būti slopinama. Ir aš manau, kad jeigu viso pasaulio šalis, aš turiu omenyje, turtingas pasaulio šalis, kurios turi priemonių, kurios turi žmonių, kurios turi pinigų, jeigu jos sutelks visas savo jėgas, tada tikrai šita epidemija bus likviduota. Tačiau mes Lietuvoje turime apie ją žinoti, turime taip pat pasiruošti, nes rizikos gali būti bet kada, bet kurioje vietoje, nes ir lietuvaičiai dirba Afrikoje ir žinojimas mūsų tikrai mums padės. Aš tikrai nenoriu kelti jokios panikos, manau, kad tai ir jūsų, Marijos radijas, tai duoda tik informaciją žmonėms, pamąstymui apie tai, kad reikia būti budriems, neužmiršti savo kelionį būsiu ir bet kuriam atveju atsiradus kreiptis į gydytoją. O medicinos visuomenė tikrai dabartiniu metu ruošiama ir tikrai jinai jums suteiks pagalbą.
Ir paskutinis klausimas klausytojas, jeigu galima trumpai, kodėl neuždaromos sienos? Jeigu anksčiau buvo lokalizuojama tik tai Afrikos žemynė, kodėl šį kartą taip nebuvo padaryta?
Na čia turbūt to nedavė Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Barakas, kuris pareiškė, kad tikrai mes neplanuojame sienų uždaryti, tai būtų didžiulės ekonominiai nuostoliai ir būtų didžiulės panikos. Panika didžiulė, jeigu mes tą šalis izoliuotumėme. Iki šiol bandoma padaryti tai su esamomis priemonėmis, tiesiog atkreipiant viso pasaulio dėmesį į problemą esančią kol kas lokaliai, nes tie atvejai, kurie yra Europoje, yra atvežtiniai, tai yra nevietiniai. Manau, jeigu tai atsirastų vietinių Europoje atveju vienas nuo kito, jeigu būtų užsikrėtimų, kaip kad buvo su sunkiu ūmiu respiraciniu sindromu Kanadoje prieš kelis metus, be abejo, tada gali būti imtis ir griežtesnių priemonių.
Ačiū profesoriui, o Marijos radijo klausytojams norėčiau priminti, kad būtume atsakingi, kad galvotume ne tik apie save, bet ir apie kitus. Ir net kada mes esame užsikrėtę ne tokiom rimtom lygom, kaip ebola, o paprastom lygom, kad neįtume į gatvę, kad nešiotume tų sukėlėjų ir nedalintume kitiem. Profesoriau.
Mano žodis. Šiuo metu mes artėjame prie gripo slenksčių. Aš norėčiau atkreipti dėmesį mūsų visų klausytojų, kad Lietuvoje yra jau gripo vakcina atvežama, jums reikia padėti skiepytis nuo gripo. Jis tikrai Lietuvoje kiekvienais metais būna, bus ir šiais metais, noriu atkreipti dėmesį visų rizikos grupių pagyvenusių asmenų, sergančių vairiausiams lygomis dėmesį, pasiskiepykime nuo gripo, kuris tikrai bus, kuris tikrai mus padės, o sergančiosius gripų prašau gulėti namuose, neiti sergantiems į darbą ir neužkrėsti visų kitų savo aplinkinių. Visiems geros sveikatos.
Stiprinkim imunitetą, melskimės už save ir visą pasaulį ir geros dienos.